Prudký vítr hvízdal ulicemi okresního města a útočil na ceduláře, který se snažil přilepit návěští na vývěsní tabuli. Hlouček zvědavců obklopil muže se štětkou a čberem lepidla. Cedulář zápolil s vichrem, který se snažil mu vyrvati svazek plakátů a rozmetat je po náměstí. Konečně se zvědavci dočkali. Lepič zavzteklého proklínání skončil své dílo a lidé si mohli přečíst, že se v sále Národního domu bude konat veřejná schůze lidu, na níž poslanec Národní strany svobodomyslné doktor Alois Fábera promluví o politické situaci. Po řeči poslancově bude následovat debata. Zvěst o této schůzi dorazila i do okolních dědin. A vesničané, chtiví vyražení, když se dověděli, že se v sále Národního domu bude zdarma konat představení, sjeli se na bicyklech i na bričkách v okresním městě. Dlouho před zahájením schůze zaplnili místa k stání. Brzy po vesničanech přicházeli dělníci. Duseli po točitých schodech vedoucích na galerii a pohlíželi dolů, zasmušilí a vážní. Teprve k 8:00 počali se trousit měšťané. V první řadě křesel rozložil se agent Raboch. Skoro současně se dostavil bledý kastelán speciálem, poštmistrem ve výslužbě. Agentem Rabochem to šilo. Obracel se dozadu a hlaholně se zdravil s měšťany. Mezi studenty spozoroval svého účetního i křikl na něho. Růžička! Rozkaz, pane šéf, snaživě odpověděl mladý muž. Všecko v pořádku, Růžička? Účetní srazil podpatky. Všecko v pořádku. Dopisy odeslány? K službám. Dobrá. Agent založil si ruce a zakroužil pyšným zrakem po obecenstvu. Na galerii pravil Viktor k továrním dělníkům. Počítám, že se něco semele. Bude legrace. Profesor Pošusta stál opřen o sloup a zasmušile si hladil prošedivělou bradu hřbetem dlaně ze spodu. Učitel Král ve vyšívané náprsence uviděl Marii, dceru Kloboučníkovu, a uctivě ji pozdravil. Marie se zaškaredila a učitel zesmutněl. Pohodil rusou k štici a řekl k studentovi štědrému, já nevím, co si o sobě myslí, už jí žádnou knihu nepůjčím. Teprve včera mě vrátila stavitele chrámu. Celá kniha byla pobrindána kávou. Také žebrák Chleboun, zvaný Majorek, porušil zákaz, obejdoval venku a lačně nahlížel oknem. Starosta koktavě vítal přítomné a řekl, že doba je vážná, že se musíme srazit v jeden šik a že nemáme dávat sluchu falešným prorokům, kteří šalebnými slovy rozrážejí naše řady. Načež si utřel z čela pot a oznámil, že uděluje slovo poslanci doktoru Aloisu Fáberovi. Poslanec vběhl na jeviště jako oblíbený komik. Sál zahlomozil hromovým neutuchajícím potleskem. Poslanec si položil pravou ruku na prsa a palec levé ruky zachytil se za kapsu u kalhot. Ukláněl se s usměvavou lící a potlesk se po něm řinul jako teplá sprcha. Oslovil posluchače. Vážené shromáždění, drazí rodáci. A pak se mu řinula řeč po kaštanové bratce jako šťáva zralé ringle. Potvrdil, že doba je vážná, jak správně pravil zde přítomný vážený pan starosta. Musíme si být vědomi vážnosti této situace, děl, a dával buclatou ručkou takt. Ústa se mu lehce pohybovala jako otáčecí dveře a poslanec bedlivě zkoumal náladu shromáždění. Nebyl spokojen. Z galerie čišel ledový chlad a vesničané stáli nehnutě, zasmušile. Kde jsou ty doby, vzpomínal řečník tklivě, kdy srdce všech mi spěla vstříc. Jenom měšťané v křeslech pochvalně kývali a občas zatleskali. Nepřátelská agitace mě rozvrací okres, dumal řečník. Půjde-li to tak dál, pak mandát nezachráním. A mocným hlasem nabádal ke svornosti. Poslanec byl povoláním advokát i díval se na politickou činnost po advokátsku. Voliči byli klienti jeho kanceláře. žádný princip nemá konečnou platnost, žádný program, žádný světový názor nezavazuje. Proti všemu je odvolání, dovolání, stížnost s odkládacími účinky. Z vnitřních poměrů přešel řečník na zahraniční situaci. Trochu se zasmušil a přirovnal Evropu k sudu prachu, jenž hrozí každé chvíle vybuchnout. Dále plynula řeč poslancova, mírně vzrušujíc měšťany v křeslech. Poslanec pochválil sesterskou Francii, s níž máme dobré styky, a pak pohlédl směrem k východu, kde se jeho zrak setkal s bílým carem. Panovník Ruské říše je nejmocnější záštitou národům slovanským a zajisté způsobí, že starobylá koruna českých králů opět zazáří v barvolesku své krásy. Jeho slova stoupala ke stropu jako kroužky dýmu a buclatou ručkou dával takt. Poslanec byl obrazem indické modly, která má 7 párů rukou. Jedna ruka tiskne pravici mocnému caru pravoslavných Rusů, druhá kyne sesterské Francii na pozdrav. Třetí ruka pohladí balkánské Slovany, čtvrtá ruka poklepá voličům po zádech. Avšak jedna ruka se balí v pěst, a to tehdy, když mluví proti vídeňské vládě. Ke konci rozptýlil řečník laskavým slovem mraky, které vyvstaly na obzoru Evropy. Smířil rozvaděné velmoci a zažehnal nedorozumění mezi národy. Byl dobrý člověk a přál si s každým žíti v míru.
Pryč s Hohenwartem, my chceme fundamentálky, křičel své hlavě starý dělník Heisler. Smrt židům, bouřil penzionovaný poštmistr divě. V okně trčel obličej žebráka Chlebouna. Žvíkal bezubými čelistmi a šedozelený knír se zdvíhal a klesal. Poslanec zarokotal a umlkl. Křesla zabouřila potleskem. Galerie dupala a syčela. Venkované stály nehybně jako stádo husí, jež pohlížejí za odjíždějícím kočárem. Řečník utíral si bílým kapesníkem čelo a zátylí a ukláněl se spokojeným výrazem herce, jenž se zhostil se zdarem své úlohy. Předseda oznámil, že ke slovu se přihlásil profesor Pošusta. Profesor za slabého potlesku proklestil si cestu davem a křepce se vymrštil na jeviště. Starosta města, knihkupec Oktávec, se zakabonil. Neměl rád profesora, který hltal knihy a ustavičně se scháněl po nové četbě. Měšťané sdíleli jeho nelibost. Kosými pohledy vítali řečníka, jenž v krátkých kalhotách a s obnaženou hlavou se prohání po městě. Kapsy má napěchovány brožurami a novinami, v nichž jsou obsaženy neklidné prostořeké myšlenky. Profesor sněl skřipec a ozbrojil se brýlemi. Přísným pohledem napomenul posluchačstvo k pozornosti. Potom nahlíže je do svých poznámek počal přednášeti suchým, nevášnivým hlasem. Vytkl mladočeskému poslanci bezcharakterní aklerikalismus. Mladočeši chtí sjednotit husa s panou Marií. Český národ však nemůže se smířit s Římem. Profesor útočil na poslance pro programovou nejasnost. Kárá ho, že si neujasnil základní problémy. Křesla se zavrtěla. Poslanec si založil ruce a soucitně se usmíval. Bledý kastelán zakýval hlavou a poštmistr vykřikl.
Nechceme židovskou filozofii! Tady není žádná židovina!
Stařec Heisler se úporně domáhal splnění císařského slibu. Správce Wagenknecht zuřil. Jedině rolníci mlčeli a tupě zírali na jeviště. Za oknem se prudce pohyboval bělozelený knír a pod ním bublala slova.
Neposlouchejte pana profesora, rouhá se Bohu a tento v pekle se bude smažit.
Řečník zvyšoval hlas, ale jeho slova nemohla proniknout hlukem. Posluchačstva se zmocňovala vzteklá, podrážděná nálada. V tom však vyskočil na židli malý, dosti otylý mužík s černou pentlí pod bradou s prošedivělými kučerami. Jeho jméno bylo Pankrác a povoláním byl mydlář. Byl to prudký muž a vždy chtivý převratu. Nikoho nectil, pokoje a míru nemiloval, vždy nakvašen a přítel výtržností.
Mluvil prudce a překotně. Jeho pištivý hlas se zalikal nenávistí. Zatínal pěsti a rozhazoval rukama. Vrhl se na poslance a nazval jej vládním lokajem. Když však nazval sociální demokraty pacholky německo-židovského velkokapitálu, tu povstala na galerii bouře. Dělníci dusali po schodech. Viktor vykřikl na ně, mažte je! Poslanec doktor Alois Fabera bledl. Jakže? Tohle, že je jeho okres? To je vděk, jehož se dočkal za svoje obětavé služby? Vidí, že se rozestoupil jeho lid a každý mluví jiným jazykem. Nechápe tyto náruživé lidi, jimž vymohl mnohý prospěch a odvrátil pohromy. Když pak správce Wagenknecht opouštěl popleněný sál, tehdy měl oko zmodralé a nos skrvavělý. Venku u okna zastihl žebráka Chleboura. I vyřítil se na něho, zuřivě pokřikuje. A ty figuro jedna ničemná, takhle plníš mé nařízení? Popadl jej za límec, cloumal jim a kopanci ho doprovodil k obecnímu chudobinci.
Já vás, skřípěl, já vás všechny pobiju, zničím, holoto!
Byl svátek Petra a Pavla. Okresní město pokojné a nevinné odpočívalo pod modrým šturcem oblohy. Pohřížen v sluneční lázeň rozkládal se širý kraj, zlatá pole a zelené lučiny, přerušované tmavými pruhy hvozdů. Všechno bylo tiché a teplý sytý vánek proháněl se po kraji až k líbezným horám. Veškeré hostince v okresním městě osiřeli a obyvatelstvo se valilo do lesa, neboť místní ochotnický spolek pořádal tam divadelní představení. Tři bratři kráčeli k lesu. Kamil, Viktor a Jaroslav. A Kamil mluvil. Hoši, všechno platím. Vstupné do divadla a to, co sníte i vypijete.
To je v pořádku, pochválil ho Viktor.
Taky, když budete něco potřebovat, tak mě beze všeho pošlete pár řádků. Já teď přišel do tempa. Všechno se mě náramně daří. Jaroslav si pohvizdoval. Viktor si myslel, tak si můžu dát pivo nebo dvě, když on to platí. Vyšli z Třešňové aleje a vstoupili do Modřínového háje. Objal je chlad jako v síni chrámové. Na smavém palouku byl zbudován jakýsi mlýn z lepenky a dřevěných latí. Opodál se shromáždili hudebníci a ladili své nástroje. Správce obecního chudobince Wagenknecht prodával divadelní vstupenky. Obecenstvo bylo netrpělivo, neboť dávno udeřila hodina, kdy se mělo představení začít. Avšak režisér nemohl dát znamení k zahájení, dokud se nedostaví poslanec Národní strany svobodomyslné doktor Alois Fabera. Poslanec byl uražen a chtěl obyvatelstvo potrestat tím, že nenavštíví divadlo. Dirigent dal znamení a hudebníci spustili vojenský pochod.
protože poslanec se stále ještě neobjevoval, hudebníci několikrát opakovali trio. Z oken mlýna vykukovali nalíčení herci. Tři bratři usedli na lavici, uprostřed Kamil. Sahá do kapsy a vytáhne koženou tobolku se stříbrnými rohy a s monogramem. Dárek mé choti, hlásá a hladí zálibně kůži. Pravá safiánová kůže. Cizozemský artikl. Mohla stát, řeknu málo, nejméně 7 zlatých. Student Jaroslav bloudí očima po obecenstvu. Agent Raboch se stále obrací, asi hledá svého písaře Růžičku. Ten však se před ním ukrývá a baví se s děvčetem. Profesor Pošusta si zamyšleně hladí prošedivělou bradu hřbetem dlaně ze zdola. A jeho manželka zírá snivým zrakem někam přes zubaté vrcholky smrků. Učitel Král ve vyšívané náprsence hltá zrakem Marii, dceru Kloboučníkovu. Ta však se na něho ani nepodívá. Kamil ukazuje zlaté hodinky s dvojitým pláštěm. Dar mého tchána, pravé Schaffhausenky. 30 rubínů, mohli stát, ať řeknu málo, 300 korun. Bratři si musí prohlédnout stroj. Na rtech mu pohrává radostný úsměv. Přišel jsem k hotovému, protože jsem chytrý, ale co mám, rozmnožím. Tchán ví, komu obchod svěřil. Přimouřil oči a rozveselil se. A když si tak vzpomenu, když jsem přijel domů jako facír, pamatujete se, jak fotr vyváděl? A ona? Hrůza. Přece jednou za čas je každý bez místa. No ne? Vytáhl z kapsy hedvábný kapesník a přetřel si líce. Pronikavě zavanulo voňavkou. Ta byla nuda. Ta byla otrava. Ale víte, že dneska rád na to vzpomínám? Tatík je teď ke mně jako máslo a ona se zrovna krčí. Když přijedu domů, hned zabíjí husu. A dříve by mě nejraději nedala nic. Hladu jsem zkusil, hamba mluvit. Rozchechtal se. A ty, jak se to jmenovalo, píštěl, Kásimovi opánky? Co je s nimi? Ještě jsou na světě? Ty mě kazili život, ty Kásimovi opánky. Prosil jsem, brečel jsem, ale táta ne. Kásimovi opánky se museli nosit. A dneska? Blažený úsměv mu zatřepetal na tváři. Dneska mám botičky semišové, botičky extrovní. Takové pohádkové botičky. Stály mě 15 zlatých. Ale já to rád dal, takové botičky nemá nikdo na světě. Konečně přiběhl strážník. Byl bez dechu a střapec u šavle se mu házel. Hlásil, že poslanec přijíždí. Přihrčela lesklá ekvipáž a zastavila opodál. K vozu přiskočil starosta města, knihkupec Oktávec, aby podal rámě paní Fáberové. Poslanec vztyčil hlavu a vykročil. Jeho chůze byla šťavnatá. Jeho tvář roztáhl blahovolný úsměv. Ale na tváři jeho choti byl připevněn strnulý úsměv, obraz květu z jinovatky. Přiběhl režisér, aby uvítal zástupce okresu. Poslanec naklonil hlavu a pozorně naslouchal. Potom se dala jeho ústa v pohyb. Řeč sladší šťávy přezrálé ringle stékala mu po kaštanové bratce. Pravil, že vždycky byl ctitelem Thálie. I přispěchal do tohoto stánku uměn, aby sprken, jež znamenají svět, uslyšel slova básníkova. Verše dojímají a hudba povznáší. Posluchači se s rozkoší šplouchali v lahodných proudech poslancovi řeči. Tváře změkly a rysy se rozmělnily. Všichni byli dojati. I divoký radikál občan Pankrác byl nadšen. Rozjařeně strhl klobouk a zvolal Sláva, nazdar! Správce Wagenknecht uvedl do přední řady poslance, paní Fáberovou i dva chlapce, jež střežila vychovatelka. Zazněl zvonek a spustila hudba. Paní Fáberová přikládala k očím kukátko a úsměv z kláštera Sacré-Cœur neopouštěl její tvář. Mladší poslanců v hoch se díval s nadšením na jeviště. Kudrnatý, svalnatý chlapec odlupoval kůru z lavice. Obecenstvo se rozesmálo, neboť se objevil muž s červeným nosem, divokým plnovousem a v mysliveckém klobouku. Myslivec vykřikl: prach a broky, tady je veselo! Byl to koncipient notáře doktora Tichaje. Plnovous změnil jeho mladou tvář. Mluvil drsným, chrochtavým hlasem, jak hovoří divadelní foršti. Rozveselení obyvatelé zatleskali. Poslanec se naklonil k starostovi a pravil: skutečně znamenitě podáno. Starosta odpověděl: tak jest, pane poslanče. A pohladil kamzičí štětku na svém klobouku. Avšak posluchačstvo s napětím čekalo na výstup předního herce ochotnické scény, holiče Sedmidubského. Ten vždycky rozveselil obecenstvo. Hudba spustila rázný pochod a z pozadí vyšel muž s placatou mlynářskou čepicí. Učinil podle taktu několik žertovných pohybů, pleskl se do stehen a obrátil se tváří k poslancovi. Hudba nasadila a krajánek zaspíval. Sněmovny jako mlýny jsou, poslanci se tam semelou. Promýchla je pak vejraška, zadina zbude provaška. Nejlíp by bylo božínku vzít na tu chasu prožínku a bez milosti a bez porad jim řádně na koš zasypat. Ozval se potlesk, jako když se sype uhlí do sklepa. Starosta upadl v rozpaky a nejistě pohledl na poslance. Tomu se však vlnilo břicho a několikrát přerývaně opakoval: k popukání, opravdu k popukání. Starosta se upokojil a řekl: je to velmi veselé. A přísně se díval na jeviště. Byla přestávka a obecenstvo obléhalo perníkářův stan. Lidé pili limonádu z láhve. Matky vodili své děti do houštiny a když se vraceli, hubovali a upravovali dětem oděv. Kamil koupil každému z bratrů pomeranč. Viktor loupal kůru a toužil: sakra, kdyby bylo pivo, to bych si dal. Kamil se ptal: hádejte, jaký jsem letos dělal obrat. I dej nám pokoj, odsekl Viktor mrzutě. Letos jsem udělal 180 tisíc obratů. Mé nejčestnější slovo, že nelžu. Hudba hrála, na jeviště přišel holič ještě s jedním hercem. Zpívali dueto. V pití je naše blaženost, v pití je naše spása. Kdo ze skleničky přihne si, hned tančí, zpívá, jásá. 180 tisíc, a to hned první rok, liboval si Kamil. To je slovo. V tom jakýsi uřícený člověk prodral se mezi lavicemi, přistoupil k starostovi a poslanci a něco rozčileně zvěstoval. Starosta vyvalil oči. Poslanec zbledl. V obecenstvu nastal pohyb. Poplach přeskočil na jeviště. Jeden z herců odběhl za kulisy, ale holič Sedmidubský nic nepozoroval a dále zpíval. Pivečko, to je boží dar, chutná jak nektar pravý. A protož připijíme všem, kdož pijí, ať jsou zdraví. Režisér odtáhl herce za šosy z jeviště. Obecenstvo vstávalo. Nalíčení herci pobíhali kolem mlýna poděšení a bezradní. 180 tisíc, opakoval Kamil zálibně. A dáli pán Bůh, napřes rok to dotáhnu na 200. Já jsem k neutahání, pánové. A možná, že u nás zřídím filiálku. Ať se vidí, kdo já jsem. Obecenstvo přeskakovalo lavice. Kamil zdvihl hlavu a optal se, co se děje, proč nehrají. Viktor odpověděl: právě došla zpráva, že v Sarajevě zavraždili následníka trůnu. Vstal a měl se k odchodu. Také Jaroslav se zdvihl. Obecenstvo se valilo z lesa. Matky strkali před sebou dětské kočárky a velmi pospíchali, jako by se blížila bouře. Avšak nebe bylo čisté a jenom teplý, sytý vánek hrašil ve větvích. Lesklý fiakr poslanců se odkolébal. Poslanec byl synalý a jeho tvář uvadla. Paní Fáberová přikládala k očím lorňon a na její tváři tkvěl strnulý, neměný úsměv. 180 000, ševelil Kamil bledými rty. Najednou zaúpil. Právě jsem se etabloval. Začalo se mi dařit a najednou takový pád. Bude válka. Bude válka. Budu muset narukovat a můj obchod přijde v nímeč. Správce Wagenknecht mává sukovitou holí. Cítí, že ve světě vzniká nepořádek a že bude velmi třeba jeho správce Wagenknechta. Ohlíží se, na koho by se vrhl, kým by zacloumal, koho by zadávil. Uviděl odulou tvář spustlého správce Vokouna, který se čemusi pitvořil. Správce zavil a pustil se za cestovatelem.
Bude válka, bude válka, kvílí Kamil.
Neřvi, napomenul ho Viktor. Ještě se nic neví, snad se to nějak srovná.
Tobě se to mluví, odvětil bratr žalostně. Ty nic nemáš, ale já jsem majetník. Ženu mám, obchod mám, peníze mám, všechno mám a jsem voják. Já jsem nešťastný, nešťastný člověk.
Mlýn z lepenky a dřevěných latí osiřel. Perníkář skládá zboží do bedny. Jeho pomocník upustil perníkové srdce. Dopadlo na zem a rozdrtilo se. Perníkář nadával a hrozil učedníkovi pěstí. Vesničané vsedli na kola a odjeli. Les osiřel a stichl. Přes cestu přeběhla zrzavá veverka. Zástup lidí se valí třešňovou alejí. Bylo slyšeti, jak v městě někdo přibouchl okno. Thank you.